านที่เป็นพระใหม่ที่เพิ่งบวชลงไปแก้งคลอตอนบ่ายก็จะเรียกได้ว่าเป็นการสอบย่อยๆก็ให้เราให้คะแนนตัวเองว่าเราสอบผ่านหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปเจอกับสภาพบรรยากาศที่แตกต่างจากสภาพวัดป่าบรรยากาศอย่างนั้นเราอาจจะคุ้นเคยมาก่อนในฐานะที่เป็นคารวาสแต่ว่าพอกลับออกไปใหม่ในฐานะที่เป็นพระก็อาจจะเห็นหรือสังเกตได้ถึงความแตกต่างโดยเฉพาะเมื่อได้มาอยู่ในวัดได้มาปฏิบัติ3อาทิตย์เป็นอย่างน้อยเราจะคุ้นเคยชีวิตหรือว่าสภาพวัดป่าที่มันสงบอากาศก็พอใช้ได้เย็นสบายเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอลงไปนะเข้าไปในเมืองก็คงจะเห็นได้นะถึงอาการของใจเมื่อได้พบได้เห็นทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่น่าพอใจอาจจะมีทั้งอากาศที่ร้อนเสียงที่ดังผู้คนที่พลุกพล่านอันนี้ใครที่คุ้นกับสภาพวัดป่าก็อาจจะรู้สึกว่าจิตมันกระเพื่อมไปในทางที่ไม่ชอบมันอาจจะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจหรือเกิดปฏิฆะขึ้นมาแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะได้เห็นถึงหรือได้รับรู้ถึงสิ่งที่ดึงดูดจิตใจดึงดูดสายตาอาจจะมีสิ่งที่ได้ยั่วยุให้เราอยากเสพอยากบริโภคไม่ว่าทางตาทางหูหรือว่าทางลิ้นนะของที่อยากจะกินมันก็มีอยู่เยอะเครื่องดื่มที่ถูกอกถูกใจเรามันก็มีให้เห็นต่อหน้าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูใจของเรานะว่าใจเรากับเพื่อมแค่ไหนสติที่เราได้ฝึกมาก็ได้มีโอกาสทดสอบกันพอสมควรยิ่งถ้าเราเกิดว่าเราบวชประเภทว่าปฏิบัติตลอด3เดือนไม่ออกไปไหนเลยพอออกพรรษาไปนี่เข้าไปในเมืองนะหรือว่ายิ่งเข้ากรุงเทพด้วยเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกได้เลยว่าถึงอาการนานาหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับใจความรู้สึกแปลกแยกความรู้สึกที่มีทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดูดแรงผลักก็คือความวุ่นวายเสียงดังความร้อนแล้วก็แรงดูดก็คือสิ่งยั่วยุนะที่เราอาจจะเคยเสพเคยบริโภคอยู่เป็นประจำแล้วก็ดูว่าห่างเหินไปแต่พอมาเจอใหม่มันก็ดึงดูดเข้าหาอันนี้เราก็ได้ดูใจของเราเป็นการฝึกที่เรียกว่าอินทรียสังวรได้อินทรียสังวรคือการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ในที่นี้มันไม่เหมือนกับสำรวมกายวาจาสำรวมกายวาจาก็หมายถึงการควบคุมกายควบคุมวาจาเช่นที่เคยชอบวิ่งก็อาจจะต้องค่อยเดินช้าๆที่ชอบพูดก็อาจต้องพูดให้น้อยลงหรือพูดให้เบาลงแต่อินทรีย์สังวรเนี่ยหรือการสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของใจก็หมายถึงการรักษาใจให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ฟังนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาสู่การรับรู้ของเราไม่ใช่ไปปิดตาไม่ใช่ปิดหูหรือไม่ใช่ว่าหลบตาลงต่ำเพื่อที่จะไม่มองสิ่งที่มันยั่วยุกิเลสของเราอันนั้นมันอาจจะเป็นสำรวมกายแต่ว่าสำรวมอินทรีย์ในความหมายที่แท้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่ว่าก็รักษาใจเป็นปกติได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็ต้องอาศัยสติโดยตรงในการที่เราอยู่ในป่าในที่สงบเนี่ยจะว่าไปมันก็เรียกว่าเป็นแค่การซ้อมนะเป็นแค่การซ้อมมันไม่ใช่การลงสนามจริงลงสนามจริงก็คือการเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงอย่างที่เราได้ไปสัมผัสนะที่แก้งเคราะห์มันก็เป็นชีวิตจริงนะชีวิตที่เกิดขึ้นทั่วไปเป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของเราอยู่ที่วัดป่ามันแตกต่างกันเพราะว่า มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกควบคุมให้ส่งเสริมชีวิตพรหมจรรย์ซึ่งถือว่าเป็นส่วนพิเศษส่วนยกเว้นมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมได้พอสมควรคนส่งเสียงดังเปิดวิทยุดังเราก็จะบอกเขาว่าหลีเสียงได้ไหมมาบอกเขาได้เพราะมันเป็นในเขตวัดแต่ว่าถ้าไปอยู่ในเมืองอย่างแก้งคอเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ต่างไม่มีสิทธิ์ห้ามร้านค้าก็จะเปิดเสียงดังรถจะปีบแตรดังเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาสิ่งที่เราต้องทำอย่างมากที่สุดก็คือการปรับตัวปรับใจของเราหรือว่าดูจิตดูใจของเราอันนี้แหละนะถึงเรียกว่าเป็นชีวิตจริงเรียกว่าเป็นการลงสนามนักกีฬาถ้าเอาแต่ซ้อมไม่ลงสนามมันก็ไม่ใช่นักกีฬาที่แท้การซ้อมนั้นก็สูญเปล่าเราซ้อมเพื่อที่จะลงสนามแต่ไม่ใช่ว่าเอาแต่ชกลมอยู่นั่นแหละหรือว่าเจอแต่คู่ซ้อมซึ่งเป็นคนคุ้นเคยนะแต่ว่าไม่เคยลงสนามจริงๆซึ่งคู่ต่อสู้เป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะดุร้ายอาจจะไม่ปราณีปราศัยก็ได้อาการปฏิบัติธรรมในที่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการซ้อมเสียมากกว่าซ้อมแล้วเราก็ต้องรู้จักลงสนามด้วยที่จริงแก้งคลอนนี่ก็ไม่ใช่เป็นสนามที่น่ากลัวอะไรถ้าเป็นการซ้อมก็เป็นการซ้อมย่อยๆไม่ใช่สอบใหญ่แต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ดูว่าเราลืมกายลืมใจบ้างหรือเปล่าเราไปตะลึงกับตลาดหรือว่าสินค้านานาชนิดที่วางขายอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันก็ถือว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็ปล่อยใจไปกับสิ่งนั้นแล้วบางทีก็ปล่อยกายไปด้วยเรียกว่าลืมทั้งกายลืมทั้งใจก็ควรจะให้คะแนนตัวเองว่าเราสอบผ่านหรือเปล่าเราระลึกรู้ในกายและใจแค่ไหนเรียกว่าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าหรือว่าตะลึงไปกับสภาพร้านค้านะต่างๆนะซึ่งไม่ได้เจอมา 2-3 อาทิตย์แล้วการปฏิบัติโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยมันต้องเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริงหรือกับสภาพแวดล้อมที่มันไม่อยู่ในการควบคุมของเราสภาพซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายอึกทึกและลองดูว่าไอ้ที่เราสงบได้เวลาอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วออกไปข้างนอกเรายังสงบได้ไหมถ้าสงบไม่ได้ก็แสดงว่าที่เราสงบที่นี่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่เพราะว่าเรามีสติดีกว่าก่อนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าความสงบเนี่ยใจที่สงบเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวอันนี้ก็สงบไม่ยากคนที่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่นี่สักอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็คุ้นเคยมีบางคนเคยหนีหนี้มาจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่นะทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่ในสภาพที่ทั้งมีความทุกข์ใจทั้งหนี้สินทั้งห่วงลูกห่วงเมียห่วงครอบครัวแล้วก็แถมมาเจอกับชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีโทรทัศน์เคยติดโทรทัศน์เคยติดหนังเคยติดเที่ยวมาเขาเคยขึ้นไปอยู่บนหอไตรตรงที่หลวงพ่อจ่าอยู่ไม่มีใครคุยมาวันแรกสองวันแล้วก็ร้องไห้คิดถึงลูกแต่ก็ลงไปไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้เพราะว่ากำลังหนีคดีอยู่แต่ว่าพออยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งนะก็เริ่มคุ้นเคยอยู่อาทิตย์ที่สองก็เริ่มสบายเริ่มสงบวันๆที่เขาไม่ทำอะไรเขาก็กวาดถูศาลาหอไตรเนี่ยคือหอไตรเขาอยู่คนเดียวก็กวาดถูศาลาทุกวันชีวิตเขาเป็นระเบียบมากจากคนที่ชีวิตไม่เคยเป็นระเบียบนอนไม่เป็นเวลาตอนหลังก็ตื่นไปเวลานอนเป็นเวลามาทำวัดเช้าวัดเย็นทุกอย่างดูเหมือนลงตัวหมดพออยู่ได้สักสองอาทิตย์เริ่มมีความสุขแล้วไม่คิดถึงบ้านแล้วตอนหลังก็เริ่มสนใจเดินจงกรมสร้างจังหวะอะไรบ้างแต่ก็น้อยก็เริ่มเพลินจนกระทั่งตัดสินใจบวชบวชก็ดีเหมือนกันแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะบวชได้อันนี้เรื่องของคนที่เขาไม่ได้คิดจะมาปฏิบัติแต่พอมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ชีวิตเขาก็เริ่มพบกับความสุขความสงบแต่มันเป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากชีวิตที่ลงตัวเกิดจากชีวิตที่เป็นระเบียบซึ่งมันต่างจากเวลาเราออกไปข้างนอกโดยเฉพาะไปใช้ชีวิตอย่างคนเมืองหรือแม้แต่ใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านสมัยนี้มันก็ มันก็แตกต่างอย่างมากจากชีวิตในวัดนะต้องเจอสิ่งต่างๆที่คาดเดาควบคุมไม่ได้คนที่มาพูดคุยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เขาจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมคนมีเรียกว่าร้อยพ่อพันแม่นี่เราก็ได้รู้แล้วว่าที่เราสงบเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเรามีสติรู้ทันผัสสะที่มากระทบหรือว่าเรามีสติหรือเราสงบเพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ราบเรียบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องใส่ใจให้บางทีเราก็ต้องออกไปนะออกไปเรียนรู้ออกไปสัมพันธ์ออกไปเจอกับสิ่งที่เจอทั้งแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมจากผู้คนแล้วก็เจอทั้งสิ่งยั่วยุให้เคลิบเคลิ้มหรือว่าให้เข้าหาโดยเฉพาะปัจจุบันมันก็มีแรงดึงดูดยั่วยุของบริโภคนิยมสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะล่ออยากจะหลอกให้เราซื้ออยากจะหลอกให้เราบริโภคการเข้าไปสัมผัสแบบนี้ก็เป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเคยจัดอบรมคารวะเรื่องบริโภคนิยมที่จริงไม่ได้พูดเรื่องนี้โดยตรงพูดเรื่องชีวิตรวมกติพูดถึงการดำเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งปัจจุบันอุปสรรคของการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็คือบริโภคนิยมเราก็มีการพูดคุยกันมีการทำสมาธิภาวนากันเสร็จแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลายาวๆเลยประมาณครึ่งวันให้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ซื้ออะไรเลยเราก็จะต้องไปดูนะไปดูไปมองไม่ใช่ไปหลบนะไปดูไปมองตามชั้นต่างๆโดยเพราะของที่เราชอบซื้อชอบหาจะต้องเข้าไปสังเกตเข้าไปดูแล้วก็ดูว่า 1. ดูใจของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น 2. ดูว่าที่ใจมันกระเพื่อมหรือใจมันแปรผันนี่เป็นเพราะอะไรบางครั้งก็พาเข้าไปตัวเองไม่ได้ไปเองนะให้เขาไปแถวร้านเสียแถวรังสิตแต่บางทีไปจัดไกลๆเช่นนครปฐมก็ให้ไปเนี่ยร้านเทสโก้โลตัสทีแรกหลายคนก็บอกโอ้เทสโก้โลตัสเหรอไม่น่าสนใจเลยถ้าไปสยามพารากอนนี่ค่อยน่ากลัวหน่อยนี่ให้ไปเทสโก้โลตัสนะมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแต่พอไปเข้าจริงๆ2ชั่วโมงกลับมาก็บอกว่าโอ้มันมีแรงยั่วยุเยอะเลยนะโดยเฉพาะพวกร้านอาหารพวกร้านขนมร้านเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าที่เขาลดราคามันรู้สึกถึงใจที่มันดิ้นใจที่มันอยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปเสพเข้าไปซื้อแต่ว่าซื้อไม่ได้เพราะมีกติกาก็เห็นความทุกข์ของใจที่มันไปเสพไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยไม่เคยเจอเพราะเวลาไปเที่ยวห้างเนี่ยอยากจะซื้อก็ซื้ออยากจะเสพก็เสพไม่เคยรู้สึกถึงอาการที่ขัดแย้งภายในใจไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำว่ามันมีความอยากเพราะว่าทันทีที่อยากก็ไปซื้อความอยากก็ได้ถูกระงับความอยากได้รับการตอบสนองก็หายไม่ทันเห็นได้ความอยากบางคนบอกว่ามารู้ตัวทีหนึ่งก่อนที่จะซื้อมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ซื้อของนั้นเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านช่องห่างของความรู้ตัวนี่มันห่างกันเหลือเกินก่อนจะซื้อนี่ก็รู้ตัวเสร็จแล้วก็ลืมตัวไปเลยมารู้สึกตัวทีอ้าวซื้อของกลับมาแล้วนี่เป็นอย่างนี้กันมากนะแต่พอเรามีกติกาว่าห้ามซื้อเนี่ยมันเห็นความอยากเพราะความอยากเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็ดิ้นมันก็เกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วมันก็จะมีภพก็คือการกระทําการหาข้ออ้างเพื่อที่จะซื้อไอ้ของนี้มันถูกนะถ้าไปหาซื้อที่กรุงเทพคงไม่ได้ราคาอย่างนี้บางคนก็หลงกลซื้อไปทั้งที่รับปากเลยว่าจะไม่ซื้อเพราะมีกติกาไว้หลายคนก็บอกว่าโอ้ทีแรกคิดว่าไอ้ Tesco Lotus นี่มันธรรมดาไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวห้างใหญ่มานะเซ็นทรัลพยายามพาเราก็เหนื่อยไม่คิดว่าเทสโก้โรตัสนี่มันจะทำให้เผลอตัวลืมตัวได้ขนาดนี้มันก็ได้เห็นนะแต่คนที่ไม่ซื้อก็มีเยอะก็เห็นเลยว่าความอยากมันมีเยอะแม้แต่ร้านธรรมดาในหัวเมืองคือแถวกำแพงแสนไม่ใช่ในความปฐมนะกำแพงแสนก็ยังมีความอยากได้อันนี้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนปัจจุบันไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าพอเรามีความอยากปุ๊บเราซื้อปั๊บเลยจิตนั้นก็เลยไม่มีการดิ้นรนหรือว่าทยานอยากเพราะว่าความอยากมันได้รับการตอบสนองภายในเวลา ไม่นานอยากปุ๊บซื้อปั๊บอยากปุ๊บซื้อปั๊บอันนี้ก็เป็นบทเรียนซึ่งที่จริงเราก็น่าจะฝึกได้ไม่ต้องรอให้เป็นคฤหัสถ์ก่อนก็ได้เป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยเวลาเราเข้าเมืองดูลองดูซิว่าถ้าไม่ซื้อไม่ควักเลยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เห็นใจจริงๆเลยนะเห็นเป๊ปซี่เห็นน้ำอัดลมเห็นของกินสารพัดแต่ว่าซื้อไม่ได้เราจะเห็นใจของเราว่าใจของเรานี่มันคืนมันดิ้นรนยังไงบ้างเวลาเดินธรรมยาตราเนี่ยมีเด็กนักเรียนมาเยอะๆเด็กนักเรียนจากกรุงเทพมาพวกนี้ก็เจอความยากลำบากเวลาเจอขนมเจอร้านขายไอติมเวลาเจอร้านนี่ก็ซื้อแหลกเลยไอติมเอ้ยซื้อเหมาเลยทั้งที่เวลาอยู่ในเมืองไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาซื้อไอติมราคาแพงเซเว่นเซนอะไรอาร์เกนดาสเนี่ยแต่พอมาเจอไอติมบอลเนี่ยเอาทั้งนั้นแหละแล้วพอลองให้เขาลองศึกษาดูว่าถ้าไม่ซื้อเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่ควักเงินเลยเดินธรรมยาตราไม่ต้องควักเงินเกิดอะไรขึ้นทำไม่ได้นะบางคนยอมแพ้ตั้งแต่ว่าบอกกติกาก็ไม่เอาแล้วก็ไม่สู้บางคนก็คิดอยากจะลองดูเหมือนกันแต่ก็สู้ไม่ได้อันนี้คือสภาพที่เรียกว่าเวลานี้ไอ้สิ่งที่มันดึงดูดให้เกิดความอยากให้อยากเสพอยากบริโภคมันมีเยอะมากตัวหนึ่งก็อยากจะได้เสพรสชาติที่มันเพลิดเพลินเป็นสุขเวทนาอีกส่วนหนึ่งมันก็อยากจะได้ภาพลักษณ์บางคนนี่ก็ไม่ได้กินไม่ได้เสพเพราะรสชาติหรอกแต่เพราะว่ามันเท่มันให้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนทันสมัยอย่างพวกวัยรุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กแค่เด็กประถมก็มีความรู้สึกแบบนี้คือมันต้องมีของที่ใครๆเขามีกันนะเพื่อจะได้มีภาพลักษณ์เป็นคนทันสมัยเป็นแมนนะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วแต่ว่าเขาจะโฆษณายังไงถ้าเป็นน้ำอารมณ์ก็อยากเป็นคนรุ่นใหม่อันนี้มันเป็นการไม่ให้เสริมกามตัณหาแต่มันไปเสริมตัวมานะคือความอยากเป็นตัณหาเนี่ยมันคืออยากมีอยากเสพแต่มานะคือความอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนเด่นอยากเป็นคนมีอำนาจอยากเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเขาอยากเป็นคนดีก็มานะเหมือนกันนะบางทีมันเป็นความอยากที่ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่เพื่อสูงกว่าเขาเพื่อให้ดูเด่นกว่าเขาต้องการบริโภคก็เป็นวิธีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทันด้วยถึงแม้ว่าอยู่ในป่าแบบนี้อยู่ในวัดแบบนี้มันจะมีสิ่งเหล่านี้มารบกวนน้อยนะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีเสรีภาพมากกว่าเวลาเข้าไปในเมืองอันนี้ก็คือการเรียนรู้จากของจริงเราการที่เราต้องรู้จักเรียนรู้จากของจริงบ้างจากชีวิตจริงจากสิ่งที่มากระทบไม่ใช่คอยหลบว่าสิ่งไหนที่ทำให้เราทุกข์เราก็หลบอันนั้นมันไม่ใช่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างที่เคยพูดถึงว่าเนี่ยพราหมณ์นี่มาบอกพระพุทธเจ้าว่าวิธีการปฏิบัติของตัวหรือวิธีการฝึกฝนอินทรีย์หรือวิธีการพัฒนาตนของตัวก็คือว่าไม่มองไม่เห็นไม่ได้ยินนะไม่ไปลิ้มรสอะไรที่มันกระตุ้นให้เกิดความชอบความชังก็ไม่ไปยุ่งกับมันพระเจ้าบอกว่าวิธีแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากคนตาบอดคนหูหนวกคนเป็นใบ้ถ้าทำแบบนี้ว่าเป็นการอบรมอินทรีย์คนตาหนวกหูหนวกก็เป็นผู้ที่ได้รับการอบรมอินทรีย์หรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนแล้วนั้นมันไม่ใช่มันต้องเข้าไปเจอเข้าไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้บางทีการเรียนรู้จากของจริงเรียนรู้จากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแม้มันจะเป็นอารมณ์อกุศลก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่มันเป็นบวกอย่างเดียวสิ่งที่เป็นลบก็ต้องเจอบางทีครูบาอาจารย์ที่เก่งท่านก็ต้องทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมามีเรื่องเล่าเกี่ยวหลวงปู่บุตรดาเนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านไปขึ้นธรรมาสน์คู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งซึ่งจบประโยค9เป็นเจ้าคุณที่มีความรู้ท่านเห็นหลวงปู่บุตรดาก็รู้สึกมินอยู่ในทีว่าเป็นหลวงตาแก่ๆหลวงปู่ดานี่กว่าท่านมรณภาพก็101ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านคงจะแก่แล้วก็60 70ได้เห็นว่าเป็นพระบ้านนอกนะเป็นหลวงตาก็เลยถามว่าตามในตำนองเยอะๆนะว่าหลวงปู่วันนี้มาเทศเรื่องอะไรท่านก็บอกเทศเรื่องตัวโกรธเรื่องกิเลสตัณหาวันนี้ท่านก็เลยอยากจะลองภูมิหลวงปู่บุตรดาว่าตัวโกรธมันเป็นยังไงอะหลวงปู่บุตรดาตอบส้นตีนเงี้ยแหละปรากฏว่าพระอันโกรธเลยนะโกรธไม่ยอมขึ้นธรรมะกับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยขึ้นธรรมะคนเดียว เสร็จแล้วก็เทศเสร็จท่านก็ลงมาขอคำมาเจ้าคุณรูปนี้ก็บอกว่าเนี่ยตัวโกรธเป็นอย่างนี้ไงหน้าแดงๆคอแข็งๆเกิดขึ้นแล้วนี่เทศไม่ค่อยออกเทศไม่ค่อยขึ้นนี่แหละรู้จักไว้นะตัวโกรธเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าพระรูปนี้ท่านเจ้าคุณรูปนี้ท่านฉลาดท่านมีสติท่านก็จะรู้เออได้เรียนรู้จริงๆนะเพราะความโกรธที่เราเรียนรู้มันเป็นความโกรธในตำราความโกรธจากที่พระท่านสอนว่าโกรธแล้วต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นนะบางทีก็เทศเรื่องการระลงความโกรธได้เป็นกุ้งเป็นแควแต่ไม่เจอเองนะตัวโกรธยังไงตัวกามตัวตัณหาก็เหมือนกันเราก็เรียนรู้ได้นะถึงแม้จะพลาดท่าเสียทีไปก็เออถือว่าเป็นความรู้อันนี้แหละคือเราต้องหัดเรียนรู้จากของจริงบ้างแล้วเมื่อเราเรียนรู้จากของจริงแล้วนี่ต่อไปมันจะไวสติมันจะไวเพราะว่าเจอของจริงบ่อยๆสติมันจะทำหน้าที่ระลึกได้จำได้จำได้แล้วเนี่ยพอมาอีกทีเกิดขึ้นอีกทีมันก็อาจจะพลาดท่าเสียทีหรืออาจจะลืมไปแต่ความจำได้ก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นงั้นการที่ของเราชีวิตของเรามันจะมีความปกติสุขได้ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ไวสมัยก่อนท่านก็ในพระไตรปิฎกก็เปรียบมันก็ว่าระลึกได้เหมือนกับม้าอาชาในเร็วมากแต่สมัยนี้มันต้องเร็วกว่าม้าแล้วล่ะเพราะม้าก็ยังช้านะต้องเร็วเรียกว่าเร็วพอๆกับกระพริบตาเลยจะให้เร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีการระลึกได้มันช่วยทำให้เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเรามันเข้ามาทีแรกร่างกายเราก็สู้ไม่ไหวก็ป่วยไปบางทีเกือบตายแต่ถ้ารอดมาได้เนี่ยมันมักจะไม่เป็นอีกเช่นไข้ทรพิษโรคหวัดอหิวานี่หรือว่าพวกไข้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ถ้าเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นอีกเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจำได้เมื่อจำได้พอมันเจออีกก็จัดการได้คนที่เป็นไข้ทรพิษแล้วเป็นได้ครั้งเดียวไม่มีเป็นอีกแล้วมีหลายโรคที่เป็นได้ครั้งเดียวแต่หวัดนี่มันไม่ใช่เกิดจากแบคทีเรียมันเกิดจากไวรัสไอ้ไวรัสนี่มันเปลี่ยนรูปแปลงโฉมไปได้เรื่อยๆสติก็เลยจำตัวนั้นได้แต่เจอตัวใหม่มาจำไม่ได้แล้วมันแค่เปลี่ยนมาร์กเกอร์หรือเปลี่ยนลักษณะบางอย่างพื้นผิวข้างนอกเนี่ยไม่กี่ตัวภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จำไม่ได้ละงั้นการสู้กับไวรัสเป็นเรื่องยากโรคเอสก็เลยไม่มียารักษาแต่ถ้าแบคทีเรียพวกนี้นี่ร่างกายบอกสบายมากเจอครั้งเดียวจำได้เลยไอ้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ทางใจก็เหมือนกันนะความเจ็บป่วยทางใจที่เกิดจากอารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องเจอของจริงบ่อยๆถึงจะจำได้ถ้าไม่เจอเลยพอเจอเข้าทีเดียวตูมเสร็จเลยอย่างเช่นคนที่ไม่เคยผิดหวังเนี่ยเด็กสมัยนี้ที่ไม่ค่อยเจอความผิดหวังทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นไปหมดพ่อแม่ก็เอาอกเอาใจนะพอเจอความผิดหวังเข้าบางทีเอาตัวไม่รอดผิดหวังจนกระทั่งจะตายจะฆ่าตัวตายหรือบางทีก็เกิดโทสะอย่างแรงตามความโกรธไม่ทันอย่างมีคนเขาเล่าทางโทรทัศน์ให้ฟังก็พูดถึงลูกเนี่ยคือเวลาลูกไปไหนนี่ก็มักจะห่วงใยคอยโทรศัพท์ติดตามเช้าก็โทรกลางวันก็โทรบ่ายก็โทรตอนที่ลูกเด็กๆก็ไม่เป็นไรแต่พอลูกเข้าจะวัยรุ่นแล้วลูกชักรำคาญกินข้าวแม่ก็โทรมากินข้าวหรือยังบ่ายแม่ก็โทรมากินข้าวหรือยังมีวันหนึ่งโทรช้าแล้วก็โทรอีกทีมาตอนบ่ายสามเลยพอลูกรับสายได้ยินแม่ถามว่ากินข้าวหรือยังลูกบอกว่าแม่ตอนนี้บ่ายสามแล้วนะถ้าผมไม่ได้แดกเนี่ยผมตายไปแล้วโกรธโมโหแม่นะคือได้รับความเอาใจใส่นะเอาใจตลอดเวลาจนกระทั่งไม่เคยเจอไอ้สิ่งที่มันขัดหูขัดใจแต่พอโตขึ้นอารมณ์แปรเปลี่ยนความขัดอกขัดใจมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเพียงแค่แม่โทรมาถามบ่อยๆก็รำคาญแล้วก็ไม่รู้เท่าทันความรำคาญแล้วก็พูดหยาบคายกับแม่นี่เป็นอย่างนี้กันมากเพราะว่าการที่ไม่ได้เจอกับความทุกข์ไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์หรือว่ารู้เท่าทันความทุกข์ตลอดจนอารมณ์อกุศลต่างๆแต่ถ้าเกิดเราเจอมาบ่อยๆเจอมาบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เรียนรู้นะหัดดูใจของเราอยู่เสมอๆเนี่ยสติมันจะจำได้แล้วก็ทำให้เราจัดการหรือว่าสามารถจะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้